Խեյվորդը վազեց հուզված աղջկա մոտ։ Հարցրեց, թե ինչով վերջացավ խոսակցությունը, որին նա ուշադրությամբ հետևում էր։ Չցանկանալով հուզել Ալիսային, Կորան Դունկանին ուղակի պատասխան չտվեց։ Միայն նրա դեմքի արտահայտությունը ցույց տվեց մայորին, որ նա հաջողություն չի ունեցել։ Այդ մասին էին վկայում նաև այն տագնապալից հայացքները, որ նա գցում էր հնդկացիների վրա։ Ալիսան նրան շատ հարցեր տվեց իրենց սպասող վիճակի մասին, սակայն Կորան միայն ձեռքը պարզեց դեպի կարմրամորտների գորշ խումբը և անզուսպ հուզմունքով շշնջաց, կրսեր քրոջը իր կրծքին սեղմելով. «Այնտեղ, այնտեղ, նրանց դեմքի վրա կտեսնես պատասխանը, բայց տեսնենք, թե ինչ կլինի վերջը»։ Այդ ջղային շարժումները և ընդհատվող շշնջոցները երկար բացատրություններից պերճախոս էին։ Գերիները իսկույն իրենց ուշադրությունը դարձրին այնտեղ, որտեղ որոշվում էր նրանց կյանքի և մահվան հարցը։ Մագուան կանգ առավ մյուս վայրենիների մոտ, որոնք իրենց երկարատև խնջույքից հետո հանգստանում էին։ Նա խոսեց վայրենիների հետ հնդկական առաջնորդի բոլոր հանդիսավորությամբ։ Հենց որ նա իր առաջին խոսքեր արտասանեց, ունկնդիրները ուղվեցին հարգանքի և ուշադրության տեսք ընդունելով։ Հուրոնը խոսում էր իր մայրենի բարբառով, այդ պատճառով սպիտակները միայն շարժմունքներից կարող էին գլխին կնել նրա ճառի բովանդակությունը։ Սկզբում դատելով նրա ձեռքի շարժումներից ու ձայնից, թվում էր, թե նա միանգամայն հանգիստ է խոսում։ Իսկ երբ Մագուան շարժեց իր ընկերների հետաքրքրությունը, սկսեց այնքան հաճախ ցույց տալ մեծ լճերի կողմը, որ Խեյվորդին թվաց, թե նա հիշում է հուրոնների հայրենիքի և նրանց ցեղի մասին։ Ունկնդիրները ըստ երևույթին հավանություն էին տալիս նրան, շարունակ աղաղակում էին, խուգ և նայում իրար։ Աղվեսը չափազանց խորամանկ էր։ Նա օգտվեց իր ճառի սկզբում գործած ձեռնտու ներգործությամբ։ Այժմ վայրենին խոսում էր այն երկար ու դժվարին ճանապարհորդության մասին, որ կատարել են հուրոնները, թողնելով իրենց ընդարձակ և որսով հարուստ անտառները, հյուրընկալ գյուղերը, որ կրվեն կանադացիների հայրերի, թշնամիների հետ։ Նա հիշեց խմբի բոլոր ռազմիկների անունները, խոսեց նրանցից յուրաքանչյուրի հատկության և փառավոր քաջագործությունների մասին, հիշեց նրանց ստացած վերքերի մասին, նրանց հանած գանգամաշկերի մասին։ Եվ ամեն անգամ, երբ խորամանկ հնդկացին հիշում էր ներկա եղողներից որևէ մեկի անունը, սնապարությամբ հրապուրված ռազմիկի գորշ դեմքը հիացմունքից բորբոքվում էր, և հիացած մարդը, առանց ավելորդ համեստության և առանց տատանվելու, հաստատում էր Մագուայի խոսքերի արդարացիությունը, հավանություն տվող շարժումներով և բացականչություններով։ Հանկարծ խոսողի ձայնը ցածրացավ։ Հնդկացու ձայնի մեջ չէր զգացվում այն հանդիսավորությունը, որը հնչում էր այն ժամանակ, երբ առաջնորդը թվում էր իր եղբայրակիցների փառավոր քաջագործությունները և հաղթությունները։ Նա նկարագրում էր Գլենի ջրվեժը, անմերձենալի ժայռոտ կղզին, իր քարայրներով և Գլենի բազմաթիվ ջրապտույտներով։ Ահա նա արտասանեց երկար հրացան մականունը և լռեց մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ անտառում, որ տարածված էր բլրակի ստորոտում, հնդկացիների զիլ ռազմական գոչյունի վերջին արձագանքը չմարեց, մի գոչյուն, որով հանդիպեցին հուրոնների համար ատելի անվանը։ Մագուան մատտացույց առավ երիտասարդ գերի սպային և սկսեց նկարագրել այն ռազմիկի մահը, որը անդունդն էր ընկել Խեյվորդի ձեռքով։ Սրանից հետո առաջնորդը հիշատակեց այն հնդկացու վիճակի մասին, որը կախված էր երկնքի ու երկրի միջև, մինչև անգամ նկարագրեց նրա մահվան սարսափելի տեսարանը։ Նա բռնեց ծառերից մեկի ճյուղը և ցույց տվեց դժբախտի վերջին ժոպեները, ջղային շարժումները և ի վերջո մահը։ Պատմեց նույնպես, թե ինչպես մեռան նրանց բարեկամներից յուրաքանչյուրը, հիշատակելով սպանվածների քաջության և բարեգործության մասին։ Այս հաշվետվությունը վերջացնելուց հետո հնդկացու ձայնը կրկին փոխվեց, հնչեց ցածր, լալագին և տխուր։ Նրա մեջ լսվում էին երաժշտականությունից ոչ զուրկ կոկորթային ձայնանիշեր։ Մագուան խոսում էր սպանվածների կանանց և երեխաների մասին, նրանց միայնակության, վշտի մասին, և վերջապես ռազմիկների պարտքի և վրեժի մասին, նրանց հասցրած վիրավորանքների փոխարեն։ Հանկարծակի ձայնը բարձրացնելով, ձայնին կատաղի ուժի արտահայտություն տալով, նա իր երկար ճառը վերջացրեց մի շարք հուզիչ հարցերով.
«Միթե հուրոնները շներ են, որ տանեն այս բոլորը. Ով կասի Մինաուգուայի կնոջը, որ նրա գանգամաշկը ձկներին բաժին դարձավ, և որ հարազատ ցեղը նրա մահվան համար վրեժ չլուծեց. Ով կհամարձակվի հանդիպել Վասավատիմու մորը, թշնամու արյունով ձեռքերը չկարմրացրած. Ինչ կպատասխանենք մեր ծերունիներին, երբ նրանք մեզ հարցնեն, թե ուր են թշնամիների գանգամաշկերը, երբ մեզ մոտ թշնամու ոչ մի մազ չլինի. Կանայք մեզ մատով ցույց կտան. Ուրոնների անվան վրա ընկած է մութ բից, այդ բիցը պետք է մաքրել թշնամու արյունով»։
Մագուայի ձայնը խլացրին կատաղի բացականչությունները օդում տարածվելով։ Վայրենիները հասկացան, որ վրեժը իրենց ձեռքին է, և մի մարդու պես գետից վեր թռան, իրենց կատաղությունը թափելով խենթ աղաղակների մեջ։ Նրանք մերկացրին դանակները, բարձրացրին տոմահաուկները, և փոթորկալից խմբով հարձակվեցին գերիների վրա։ Խեյվորդը իր մարմնով ծածկեց կորային ու ալիսային, և ձեռքերով բռնեց կարմրամորտերից մեկին, հուսահատաբար ճնշելով նրան։ Անսպասելի դիմադրությունը Մագուային հնարավորություն տվեց մասնակցելու գործին։ Ինչ որ մի բան գոչելով, նա ողջ ավազակախմբի ուշադրությունը իր վրա գրավեց։ Աղվեսը խորամանկ ճառերով խանգարեց վայրենիներին, որ իսկույն որոշեն գերիների վիճակը, և արագ համոզեց նրանց երկարացնել դժբախտ զոհերի տանջանքները։ Հուրոնները նրա առաջարկությունը ընդունեցին բարձր, ուրախալի աղաղակներով։ Երկու հոգի իսկույն հարձակվեցին Խեյվորդի վրա, իսկ երրորդը բռնեց երգեցողության անճոռնի ուսուցչին։ Սակայն սպիտակներից ոչ մեկը առանց կատաղի, թեև անօգուտ պայքարի, անձնատուր չեղավ։ Մինչև անգամ թուլակազմ Դավիթը իր հակառակորդին գետնին գլորեց։ Հուրոնները Խեյվորդին հաղթել չկարողացան, մինչև որ երրորդ ընդկացին, Դավթի հետ գործը վերջացնելուց հետո օգնության չհասավ։ Դրանից հետո Դունկանին կաշկանդեցին, կապեցին այն ծառի բնին, որի ճյուղերով Մագուան պատկերացնում էր Հուրոնի մահը։ Երբ երիտասարդ սպան սթափվեց, տեսավ, որ նրա աջ կողմը կանգնած է կորան, նույնպես ծառից կապված։ Նա հուզված և գունատ էր, սակայն նրա հաստատուն հայացքը աներկյուղ հետևում էր թշնամիների յուրաքանչյուր շարժմանը։ Իր ձախ կողմում Դունկանը տեսավ Ալիսային։ Միայն ուռենու ճյուղերը, որոնցով նա կապված էր սոճու ծառին, պահում էին շիկահեր աղջկա բարակ մարմինը։ Իր թույլ ոտների վրա նա կանգնել չէր կարողանում։ Դավիթը առաջին անգամն էր կրվի դուրս գալիս, և այժմ խորասուզված էր մտքերի մեջ, չիմանալով, վայել է արդյոք այդ վարմունքը բարի քրիստոնյային։ Հուրոնները տանջանքի նոր ձև էին որոնում։ Նրանք պատրաստվում էին իրենց սարսափելի մտադրությունները ի կատարածելու։ Մի քանիսը խարույկի համար ցախ, տաշեղներ, կոճղեր էին հավաքում ու դարսում։ Մյուստերը երկու մատղաշ ծառերի կատարները մինչև գետնին ծռել էին փորձում։ Խեյվորդի ձեռքերը այդ կատարներից կապելու և ծառերը բաց թողնելու մտադրությամբ։ Սակայն Մագուան հնարեց ավելի տանջալից, ավելի խիստ վրեժ, որը նրան հատուկ բավականություն էր խոստանում։ Մինչդեռ նրա ընկերները, գերիների աչքի առաջ, պատրաստում էին տանջանքի այս լավ հայտի գործիքները, խորամանկ աղվեսը մոտեցավ կորային, և դեմքի չարամիտ արտահայտությամբ ցույց տվեց նրան իրեն սպասելիք անխուսափելի վիճակը։ ասաց նա։
Ինչ կասի Մունրոյի աղջիկը։ Նրա գլուխը այնքան է հրաշալի, որ հանգիստ չառնի խորամանկ աղվեսի խրճիթի բարձի վրա։ Իսկ չի ուզում Սևաչյան, որ իր գլուխը գլորվի բլրի լանջից և գայլերի խաղալիք դառնա։ Նա չի կարող իր կրծքի վրա օրոր ասել Հուրոնի երեխաներին. «Լավ, ընդկացիները պետք է թքեն նրա վրա»։
«Ինչ է ուզում ասել այս հրեշը»,
հարցրեց զարմացած Խեյվորդը։
«Ոչինչ»,
հաստատուն կերպով պատասխանեց դեռահաս աղջիկը։
«Նա վայրենի է և չի հասկանում, թե ինչ է անում. նրա տգիտության մեջ է իր ներումը»։
«Ներումը»,
կրկնեց կատաղի Հուրոնը, չհասկանալով նրա խոսքերը։
«Օհ, ոչ, ընդկացու հիշողությունը սպիտակադեմ մարդկանց ձեռքերից երկար է. ասա, ես պետք է ուղարկեմ սպիտակադեմ աղջկան իր հոր մոտ. կգնաս արդյոք Մագուայի հետ մեծ լճերի մոտ, որ նրա համար ջուր բերես և հաց տխես»։
Կորան նշանով հրամայեց նրան, որ հեռանա։ Նա անհաղթելի զզվանք զգաց դեպի վայրենին։
«Կորիր»,
ասաց նա հաստատուն ձայնով, որը մի վայրկյան հաղթեց վայրենուն։
«Դու իմ վերջին րոպեները ատելությամբ ես լցտում, կորիր»։
Բայց նա ծաղրանքով ցույց տալով Ալիսային, ասաց.
«Նայեցեք, երեխան լաց է լինում. մեռնելը նրա համար շուտ է. նրան ուղարկենք Մունրոյի մոտ. թող սանրի նրա սպիտակ մազերը և թող ծերունու կյանքը պահպանի»։
Կորան չկարողացավ դիմադրել կրծեր քրոջը նայելու իր ցանկությանը, և նրա աչքերի մեջ հանդիպեց աղերսող արտահայտության, որ պերճախոս կերպով ասում էր, թե ինչքան է ուզում ապրել նա։
«Սիրելի Կորա, նա ինչ է ասում»,
հնչեց Ալիսայի դողդոջուն ձայնը։
«Կարծեմ նա ասաց, որ ուզում է ինձ ուղարկել հորս մոտ»։
Մի քանի վայրկյան Կորան նայում էր կրծեր քրոջը, և նրա դեմքի վրա ուժեղ ու բազմախոս զգացմունքներ էին արտացոլվում։ Վերջապես նա խոսեց այնպիսի ձայնով, որ կորցրել էր քիչ առաջ ունեցած իր խստությունը։ Այժմ նրա ձայնի մեջ համարյա թե մայրական քնքշություն էր լսվում։
«Ալիսա»,
արտասանեց նա,
«Հուրոնը մեզ երկուսիս էլ կյանք է առաջարկում, ոչ ավելին. նա կազատի նաև Դունկանին, մեր անգին Դունկանին, և նրան ու քեզ կուղեկցի մեր բարեկամների, մեր հոր, մեր դժբախտ հոր մոտ, եթե ես համաձայնվեմ»։
Կորայի ձայնը դողաց և ընդհատվեց։
«Խոսքդ վերջացրու, Կորա»,
բացականչեց Ալիսան։
«Եթե դու համաձայնվես, ինչի համար»։ «Ախ, եթե նա ինձ դիմեր, ազատել քեզ, հնարավորություն տար քեզ մխիթարելու մեր ծերունի հորը, ազատել Դունկանին, ինչպիսի ուրախությամբ ես կսպասեի մահվան»։ «Մեռնել»,
դառնությամբ ասաց Կորան, ավելի հաստատուն և հանդարտ ձայնով։
«Մահը ավելի դյուրին կլիներ, քան ինչ որ նա է առաջարկում. սակայն գուցե գործը մահով վերջանա. նա ուզում է»,
շարունակեց նա,
«նա պահանջում է, որ ես նրա կինը դառնամ. Ալիսա, իմ թանկագին զավակ, իմ սիրելի քույրիկ, դուք էլ մայոր Խեյվորդ, խնդրում եմ, օգնեցեք խորհուրդներով. ուզում եք արդյոք ազատել նրան և ձեզ այդպիսի զոհաբերության գնով. ուզում եք, Ալիսա, ինձանից կյանք ընդունել, գիտենալով, թե այդ կյանքը ինչով է գնված. իսկ դուք, Դունկան, խոսեցեք, օգնեցեք խորհուրդներով, կարգադրեցեք ինչպես ուզում եք, ես ամբողջովին ձերն եմ»։ «Համաձայն եմ արդյոք»,
զարմանքով և զայրույթով բացականչեց երիտասարդը։
«Կորա, Կորա, դուք ծիծաղում եք մեր դժբախտության վրա»։ «Ոչ, այդ սարսափելի ընտրության մասին մի խոսեք, այդ մասին մտածելը հազար մահից վատթար է»։ «Ես շատ լավ գիտեի, որ դուք հենց այդպես կպատասխանեք»,
բացականչեց Կորան և նրա այտերը շառագունեցին, իսկ աչքերում գաղտի զգացման ջերմ կայծեր վառվեցին։
«Ինչ կասի Մալիսան, քեզ համար ես անտրտունջ ամեն բանի կհպատակվեմ»։
Խեյվորդը և Կորան սպասում էին դեռահաս աղջկա պատասխանին, սակայն Ալիսայի ձեռքերը անկենթան կախվեցին, և միայն մատները ջղաձգորեն ցնցվում էին։ Նրա գեղեցիկ խարտյաշ գլուխը թեքվեց կրծքի վրա։ Նա անկենթան էր թվում, սակայն հուզմունքից ամբողջ մարմնով ցնցվում էր։ Բայց ահա Ալիսայի գլուխը սկսեց կամաց-կամաց բարձրանալ և թեթևակի մի կողմից մյուս կողմ նորորվել։
«Ոչ, ոչ, ոչ, լավը մեռնենք, ինչպես ապրել ենք, միասին»։
«Մեռիր ուրեմն»,
գոչեց Մագուան և իր տոմահաուկը նետեց անպաշտպան խարտյաշ աղջկա վրա։ Հուրոնը ատամները կրճտացրեց անհուն կատաղությամբ, որ իջել էր նրա վրա, տեսնելով այն գերի աղջկա ամրությունը և արիությունը, որին նա մինչև այժմ ամենաթույլ և երկչոտ զոհն էր համարում։ Տոմահաուկը սուլեց և անցավ խեյվորդի դեմքի մոտից։ Կտրտեց Ալիսայի մի քանի ոսկեգույն խոպոպիկները և դողդողաց ծառի բնի մեջ, նրա գլխավերևը։ Այս բանը Դունկանին կատաղության հասցրեց։ Նա հավաքեց իր բոլոր ուժերը, նա գերմարտկային ճիքով կտրտեց իր կապանքները և հարձակվեց մյուս հնդկացու վրա, որը բարձր վայնասունով նշան էր բռնել Ալիսային, ցանկանալով ավելի դիպուկ հարված տալ նրան։ Կռիվ սկսվեց, երկուսն էլ գետին ընկան։ Կարմրամորթի մերկ մարմինը դուրս էր պրծնում խեյվորդի ձեռքերից։ Հնդկացին ազատվեց մայորի գրկից, վեր թռավ և ծունկը դրեց երիտասարդ սպայի կրծքին, իր հսկա մարմնի ողջ ծանրությամբ սեղմելով նրան գետնին։ Դունկանը տեսավ, թե ինչպես օդում փայլեց մի դանակ։ Այդ րոպեին մի ինչ-որ բան շվված նրա վրա, իսկ դրանից հետո հրացանի կրակոց լսվեց։ Խեյվորդը զգաց, որ իր կուրծքը ծանրությունից ազատվեց, և տեսավ, թե ինչպես իր հակառակորդի դեմքի կատաղությունը փոխվեց սարսափի, և հնդկացին մեռած ընկավ իր կողքին, չոր տերևների վրա։